Gipliyer Azatlyk Radiosu. Havarlar günnöli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň Trabzon şäheriniňki aeroportunda türkmensanly 3 denan bahasy 60 000 amerikan dollaryna barabar bolan mobil telefonlary gümrükden bir kanun geçirmekde saklandy. Bu barada Türkiýanyň media serişdeleri habar berýärler. Trabzonyň gaçakçylyk we aň tow müdirliginiň toporlary barlyk we gözükçilik işlerini geçirende Birleşen Arap Emirliklerindäki Şarjah halkara aeroportundan Trabzonyň aeroportuna gelen türkmensanyň 3 raýatynyň özüni alyp barşyndan şüphelenýär diýilip Türkiýanyň Haberler.com neşirinin 20 sentyabrda çap eden havarında aydylýar. Havarda geçirilen barlyklaryň netijesinde şüphelilerin birinin bilinäki karsetde gizlenen 31 sany beýleki dinanyň X-ray guralynda tutulmadlygy üçin ýürite taýýarlanan maýkasynyň jüwlerinde 55 sany gümrükden bir kanun geçirilen mobil telefonyň ele salynandygy bellenilýär. Bazardaky bahasy 350 000 türk lirasyna golaýany ortaça 60 000 amerikan dollaryna barabar bolan 86 sany mobil telefon ele salynny diýilip Türk Habar Serişdesiniň maglumatynda aýdylýar. Şahsyýeti doly köpçüligi mälim edilmeýän türkmen sanly denanlar suwt öňüne çykarlanda türk kadeti olaryň tusu edilmän suwt işiniň dowam etmeldigi barada karar çykardy. Adatlyk radiosynyň bu barada Trabzonyň gaçakçylyk we aňtow müdirliginden kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Şeýle-de türkmen sanly denanlaryň şahsyýetini anyklamak hem häzirlikçe başartmady. Bu soňky bir hepdäniň dowamında Türkiýede türkmen sanly raýatlar barada çykan ikinji habardyr. Geçen hepde Türkiýede işdeş ýoldaşyny öldürmekde aýplanýan türkmen migrantynyň türme tutsaklygyna hökm edilendigi mälim boldy. Türkiýanyň haberler.com neşiriniň 17 sentýabrda çap eden maglumatyna görä, Antalya şäheriniň Manavgat etrafynda işdeş ýoldaşy 43 ýaşly Hakan Akduany pyçaklap öldürmekde guman edilip sowut edilen türkmen sanly 25 ýaşly Ruslan Narmetow 16 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Munun bir aý Urak öň has taýyğı 16 avgustda Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Beýoğlu etrawyndaky taşlanan boşwyr jaýda türkmen sanly bir raýatyň jesedi tapyldy. Hürriýet neşiri wakany derňän polisiýa işgärleriniň jesediň türkmen sanynyň raýaty 32 ýaşyndaky Şakir Penjife degişlidigini anyklandygyny habar berdi. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we türkmen sanlarynyň ençemesiniň aýtmagyna görä türkmen sanyndaky ykdysady kynçylyklar, işsizlik, azyk karytlarynyň we hyzmatlaryň gymmatlamagy bilen baglykda Türkiýe, Russiýa we gyda ýurtlary türkmen raýatlarynyň gazanç gözlegünde iň köp ýykyn edýän ýurtlar hasaplanýar. Türkmen häkimetleri ýurdundaşyna işlemäge, okumaga ýa-da ýaşamaga gidýän türkmen sanlarynyň sany baradaky statistik maglumatlary halk köpçüligine mälim etmeýärler. Türk statistika gullugynyň 23 iýulda ýaýradan hasabatynda 2018-nji ýylda türkmen sanynyň 50 000 goloý raýatynyň Türkiýe göçüp barandygy aýdylýar. Ýokardaky maglumatlar Türkiýe döwletiniň berýän resmi sanlary bolup Adatlyk radiosulen söhbetdeş bolan Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň we çeşmeleriniň onlarçası bu ýurtda eklenç gözlegünde zähmet çekýän türkmen sanlarynyň resmi bolmadyk sanynyň 10 müňler çödügini aýdýarlar. Bu habarlaryň fonunda Adatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylary we Türkiýedäki çeşmeleri türkmen sanda raýatlaryň daşary döwletlere şol sanda Türkiýe we Demirady Kipre okumaga we işlemäge gitmekde kynçylyklara duçar bolýandygyny, olaryň Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara goý berilmeýändigini habar berýärler.